Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwary, Gepleýeriň anyny güni. Täze ýylyňy gutly bolsun. 2015-nji ýyly tesler esasynda halkara synymyz we dünýä türkmenler gepleşigimiziň täze ýyla bagyşlanan ýürüýte saýany dinlemäge çagyrýar. Olary kärdeşim Merdan Tarifden günün sağladığın mühüm havarlarını dinle.
Amerika İran'ın balistik raket programısı sebeple Tehran'a karşı girdirmekçe olan sanksiyalarını iyide süsürdü, deyip Wall Street Journal neşere haber veriyer. Qadağançylykları ýa-da çekmek baradaky karar täze sanksiýalaryň 30-njy dekabrda ýlan edilmeginden soň Iranyň özüniň raket programmasy urundaky tagallalaryny artdyrmagyna gabat geldi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Amerikanyň girdirmekçi bolan täze sanksiýalaryna jogap edip, özüniň gorunmak ministrine ýurdun raket programmasyny has tizlendirmegi tapşyryk beripdi. Amerikanın prezidenti Barack Obama'nın administrasiyası Eyra'nın 10-cı oktavrda orta ağırlık üçün niyetlenen emat kısımlı raketaların sinagını geçirmegine cogap edip, qadağınçılıkların täze tapkırını tayarlayar. Germaniýanyň München şäherindäki 2 wagzal täzeden işläp başlady. Sol bir wagtda German polisiýasy täze ýyl agşamy hüjümlere amala aşyrmakçy bolandygy güman edilýän 7 adamyň gözlük işlerini alyp barýar. Münchenin 2 sol sanda esasy wagzaly hem Islam döwleti atly ekstremistik topar bilen il teşkili höwüsçüleriň täze ýyl gijesi hüjümlere amala aşyrmakçy bolandygy baradaky çynnaky howp sebäpli ýapylypdy. Wagzallar we olaryň daş töwregi petiklendi. Münchenin polisiýa başlygynyň berýän maglumatyna görä, 3-nji bir tarapyň aňtyp gullukları German resmiýetlerini Islam döwleti toparynyň 5-7 sany töwüsçüsiniň hüjümlere amala aşyrmakçy bolýandygy barada maglumat beripdirler. Polisiýa resmiýetleriniň 1-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, guman edilen hüjümçileri ele salmak üçin 550 sany ofitser deňe üýslerini alyp barýar. Pakistanyň harby suwdy 14 polisiýa işgärinin paraýat ýylatyn we aýdylykdaky saý musulmanlarynyň ölümine sebäp bolan hüjümler bilen il teşikli 9 adamy ölüm jazasyna hukm etdi. 1-nji ýanwarda ýer edilen beýanatda suw hukm edilen adamlary asy hukmly terroristler diýip atlandyrdy. Ölüm jazasyna hukm edilenleriň arasynda Al-Qaida toparynyň we Pakistanyň Taliban hereketiniň hem agzalary bar. Pakistanda ölüm cezasına girdilen qadağınçılık 2014-cü ýylda ayrılanı bäri 300 töwereге adam cezalandyrylyp öldürildi. Bosnia-Hersegowina häkimetiniň ozorky serb agdaty 1992-95-nji ýyllardaky Bosnia urşy döwri adamçylyga garşy we urus jenayetlerinde ayplandy. Bosniýanyň sülçüleri Barislav Paravaçy we ýene-de 3 tany bosniýaly serbi aýplamalaryň bildirilendigini mälim etdiler. Olar 1992-93-nji ýyllarda ýurdun demirazagyndaky Daboz we Teslik regionlarynda harwatlara we bosniýalylara garşy dowamly hüjümlere amala aşyrmakda aýplanýarlar. Sol döwür Paravaç Dabozyň häkimi bolupdy. Bosniýa urşunda 100 000 töwereге adam öldi, 2 millionu goloy hem öýsüz galdy. Islam döwleti ekstremistik topary Russiýanyň Demirazyk Kavkazdaky Dağıstan Respublikasynda 29-njy dekabrda amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Hüjümde bir adam öldürilipdi. Site Aňtow toparynyň berýän maglumatyna görä Islam döwleti topary Derwentiň Narın gala stadionynda hüjüme amala aşyrandygyny öňe sürüpdir. Gurungy gidýän hüjümde azyndan 10 adam hem yaralandy. Islam döwleti toparynyň beýanatynda hüjümiň nysanasy galanyň golundaky Aňtow ofitserleriniň bolandygy aýdylýar. Dağıstanda jeňçiler tebitde Islam halifligini gurmak urunda söwüş alyp barýarlar. Rusiýanyň suwdy ýurdun Ukraina girmegini tanqitlan we yerli resmiýetleri paraxorlukda aýplan blogeri 5 ýyl tutuklugy hökmetdi. Вадим Тюменцев игренжи дөрөтмөктө ве экстремизмде айыпланды. Шейле да суд Тюменцеви 3 жылап интернети пайдаланма кукугундан махрум этти. Адам хукукларын коорап чыкса деген активистлер юрдун чыгарган карарын язгырдылар. Демиралы Кореянын лидери 1 январда эден таазил чыксында уруш турган халатында өзүнүн бу жагдайы таяр болжоктугун айтты. Эмма Ким Чонг Ун одол кыйырлардан тапаатулукту юрдун ядро ярагы менен хайват атмады. Ким Корея ярым адасында парахчылык орнуштурмак угрунда тагалла этмегини дуам эттирежектигин айтты. Эмма итлендик агрессия казаплы кайтуулу бержектигин хем сөзүнө кошту. Пхеньянг демократик Орто Корея ве онун яраны Америка өзүнүн душман hükmünde карайар. Кадерле диңнезилер, сиз күнүн мөхүм таазилликлеринин кайверлери менен тааныш болдуңуз. Биз таазил багышлап таярланган юридик эпесиктер тапкырны дәвам эттирәбез.
Кеплер Азатлык радиосу. Урматтуу диңнезилер, 2015 жылдын халкара вакаларын аудио сыйнымыз диңлеярсыңыз. Тарыхы деген елин 7 январында Франциянын президенти Франсуа Олланд Парижде Charlie Hebdo сатирик журналына эдилен каанлы hüjümün амал асырылган жеринин колоюна журналистлери үйлөнүп шейледи.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris.
Paris'in şehrinin adatlığın bir çöklülenmesi olan jurnalın arasında akıla sığmaca kur vağış hareket amala asırlı deyip Fransız lider aytti.
Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté.
Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko 29 yanvarda Minsk'ta urulan yıllık metduot konferensiyasında çıkış edip Belarus'un Rus dünyasının bir bölük değerliğini nıgıtap şeylediydi.
Белорусская земля это часть, как они говорят, русского мира.
Belarus toprağı Rus dünyasının bir bölüğü. Tassan Rusya deyip inananlar bunu yattan çıkarın. Belarus öz ihtiyarlı ve kararsız bir devlet.
Belarus это суверенное и независимое государство.
Орсиятын президент Владимир Путин ва герман канцлер Ангела Меркель 12 февральда Минскте Украин президент Петр Порошенко ва француз президент Франсуа Олланд менен күннөр Украинада кризис барыда 16 саатты чекен кеплешкелерден соң журналисттерге үйлөнүп шейледи.
Один документ подписан, вот только что.
Бир документте кол чекилди, оңо яп-ян кол чекилди. Бу Минск шарттамаларын ва алардан келип чыккан вазифалары турмушка кетирмели Минск ара катнашык топор тарапынан кол чекилген документ. Экинчи документте кол чекилмелер. Ол бу процессти колломок боюнча француз, украин, рус президенттери ва герман канцлер тарапынан жар эдилмели билеликтеги жарнама деп президент Путин айтты.
Потому что мы поддерживаем этот процесс.
Герман канцлер Ангела Меркель болса шейледи.
Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. Wir haben ein umfassend.
Бизде үмүт учкуну бар. Биз Минск шарттамаларын эхли тараплайын турмушка кетирмек барыда алаалашка келдик. Эмма анык чаралардын көрүлмөгү керек. Элбетте өңдөн тек улу бөктөнчүлүктөр кесерип жатыр деп Ангела Меркель айтты.
Aber die konkreten Schritte müssen natürlich gegangen werden.
Орсиятын танымал оппозиция шахсияты Одолку премьер-министр Борис Немцов 27 февральда Москвада атылып өлтүрүлгөндөн бир нече саат өң Эхо Москвы радиосу менен сөхбөттөшлүктө шейледи.
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис необходимо.
Биз өз юрдумузду дүзгүн тертибе салмак ва кризистен үстүн чыкмак үчүн мөхүм саясий реформаларын кечирилмеги керек деп пикир эдер. Хусусан оппозициянын катнашмагына доорчул шайлоолорун кечирилмеги керек. Турушуна ялаңчылыгы юрлан ва рус халкынын аңын улаштырган. Бейнесин ен пропагандадан дийинмек үчүн цензуранын тоготулмагы зарур.
Прекратить эту абсолютно убогую лживую пропаганду.
Би Борис Немцовун атылып өлтүрүлгөндөн бир нече саат өң айдан сөздөрү урматтуу тыңдоочулар. Кеплер Азаттык радиосу 2015 жылдын халкара вакаларына тарыхый үйрөн сөздөрүн фонунда кыйнымыз тыңдоочулар. Азербайжандын президенти Илхам Алиев март айынын 17-синде Карс шаарында түрк кардеши Режеп Тайип Эрдоган менен танып, яны Транс Анатолий кечирдисинин курулушуна башланмагына багышланган даврада чыгыш этип шейледи.
Бул лайха шаарландырма лайхасыдыр. Avrupa'ya ve Türkiye'ye yeni
bu projeyi Türkiye'ni ve Avrupa'ni gaz bilen üpçün eder. Azerbaycanın Şahdeniz iki gaz yatağının gazı Avropa üçün täze bir çeşme bolup durýar.
Yeni gaz mänbäi Şahdeniz gazıdır.
Rim Papası Francis 12 aprelde Vatikanın merhemetli Peter Bazilikasında 1,5 milyon çemesi Ermeninin kırılmağının 100. yıl dönümüne bağışlanıp geçirilen davarada şeyle deydi.
La nostra humanità ha vissuto nel secolo scorso.
Geçen asırda bizim adamzat maşgalamyz 3 sany uly görülmedik we dagçylygy baştan geçirdi. Olaryň birinjisi 20-nji asyryň birinji genosid diýip giňden hasap edilýäni, siziň öz ermeni halkyňyzyň başyndan enni.
Esa colpito il vostro popolo armeno.
Hormatly dinleyijiler, 2015-nji ýylyň seslere sahasynda halkara synymyzy dinleýärsiňiz. Gaýtadan saýlanan Gazak prezidenti Nursultan Nazarbaýew 27 aprelde Astanada müňlerçe adamyň gatnaşmagyna bir güne dol 97% gowrak ses alyp, ýeňiş gazanandan soň gurulan dawarada çykyş edip şeýle diýdi.
No my pokazali всему миру, что казахстанская политическая культура.
Biz bütün dünýä Gazakstanyň siýasy medeniýetiniň agdybirligi, jogapkärçiligi aňladýanlygyny görkezdik. Hemmeler saýlaw stansiýalaryna geldi. Elbette, prezident saýlamak birlerinin geljegin saýlamagy aňladýar. Onsoň adamlar öz geljeklerini saýlamak üçin öz arzuwlary we umytlary bilen saýlawa gatnaşdylar. Olar öz isleýän zatlaryny aýtmak isläp geldiler we aýtdylar. Ullukan sag bolsun we Gazak raýatlarynyň ählisine çyndan baş egýärin diýip prezident Nazarbaýew aýtdy.
Niski poklon всем простым казахстанцам.
5-nji maýda Nyu-Ýorkda Amerikan galamdaşlar merkezinde Azerbaýjanda türme batylan derňewçi jurnalist Hatice Ismailowanyň 2015-nji ýylyň Penýan galamdaşlar Barbara Goldsmith adynaky ýazmak adatly bayrağına münasip bolanlygy aglan edildi. Bu habar meşhur Owan Amerikan ýazgysy Halet Hoseýni aglan etdi.
Hatice Ismailowa is my Azeri translator.
Hatice Ismailowa meniň Azeri terjimeçim. Ol aýgytly ses. Ol habardarlyk getirýär diýip Hoseýin aýtdy.
Her imprisonment is a violation of a very central human rights principle.
Onuň tutsak edilmegi iň merkezi adam hukuklary prinsipini bolmak bolup durýar. Bu bir harakete çağırış. Şu sebepten men Peni Galamdaşlar Merkezinin onu boşaltmak varadak çağırışına koşulmak kararına geldim deyip Owan Amerikan yazısı Halet Hüseyin aytti.
That's why I've decided to join Pen in calling for her release.
German Kansler Angela Merkel 10 mayda Yekşenbi günü Moskvada Rus prezidenti Vladimir Putin ile kurulan Metduot yığınağına çıkış edip şeyle deydi.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen Beziehung.
Men Moskva Rus-German gatnaşıklarının kıyın bir prototuna geldim. Sebäbi meniň üçin 2-nji jahan urşunyň soňlanmagynyň 70 ýyllygy. Ol urşda öldürilenleriň ruhuny prezident Putin bilen bilelikde taqdim etmek ören möhümdi.
Es war mir wichtig gemeinsam mit Präsident Putin anlässlich
Krimiň jenaýatçylykly anneksiýasy. Munyň halkara kanunçylygyny bozup edilmegi günnä gorag Ukrainada harby hereket biziň hyzmatdaşlygymyza agyr ziýan ýetirdi.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim
Sebäbi bu ýagda Ýewropanyň parahatçylykly düzgününe howp diýip hasaplaýar diýip Merkel aýtdy. FIFA-nyň prezidenti Sepp Blatter 28 maýda Zürihde FIFA-nyň 65-nji kongresini açanyna şeýle diýdi.
Many people hold me ultimately responsible for the actions.
Köp adam meni dünya çempionatyna beýimçilik etmek ýa korrupsiýa galmagal bilen baglykda global futbol jemgyýetçiligine hereketler we onuň awry üçin jogapkar diýip hasaplaýar. Biz ya da men kim ýeşe her bir adamy gödökçülükde saklap bilmeýärin diýip Sepp Blatter aýtdy.
We or I cannot monitor everyone all of the time.
2015-nji ýyly sesler arkaly halkara synymyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetin oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 28-nji maýda Azatlyk radiosynyň Moskwada habarçysy Mikhail Sokolow bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi.
Кто начал войну на Украине, точно известно. Это сделал Путин и его окружение. Он сделал это.
Biz Ukrainada kurşu anyk kimin başlanygyny bilýäris. Bu uruş Putin we onuň töweregindäkiler tarapyndan başlandy. Özüm ol bu işi başga datlar bilen birlikde öz häkimiýet monopoliýasyny saklamak üçin özüniň özünü we öz adamlaryny baýatmak gowatdaky ýekemen hukugyny saklamak üçin etdi.
Для того, чтобы иметь в том числе эксклюзивное право обогащаться.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 1-nji ýurly Washingtonyna çykyş edip, ABŞ-nyň Kuba bilen diplomatik gatnaşyklar gaýtadan gurmak barada alalasyna gelenligini aglan etdi.
More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana.
54 yılın uğrak mınlanın soğuruş dövrünün en kızgalanlı dövrünü Birleşen Ştatlar Havana'daki ilçhanasını yaptı. Şunun men Birleşen Ştatların Kuba Respublikası ile diplomatik katnaşıklarını resmi taydan kaytadan kurmak varada alalaşanlığını ıglan ederin. Şeyli de bir iki yurtta öz ilçhanamızı kaytadan açmak varada alalaştık deyip Prezident Obama etti. Birleşen Ştatların odalık prezidenti Bill Clinton 11. yurlu Bosnia-Hersegovina'da Srebrenica yadgarlığının yanında Srebrenica kırgınçılığının 20 yıllığına bağışlanan hatire gününe çıkış edip şeyle dedi.
20 years ago 8000 men and boys died in a genocide here.
20 yıl bundan odal 8000 tane erkek ve oğlan şu yerde olan genosid dörlü. Bu ayılgan çereket ahırına NATO ağdalarının ehlisinin bu ırgınçılığı sonlamak, parahatçılık köpleşiklerine yol açmak, Bosnia-Hersegovina'nın kaytadan kadıl durmuşun uzun yoruna çıkarmak için açık bir uğur olan harbi intervensiyonu kollamağına getirdi.
To put Bosnia and Herzegovina back on the long road to a normal life.
Gepler Adatlyk Radiosu 2015-nji ýyly halkara synymyzy dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça ýokary wekili we howpsuzlyk syýasaty başlygy Federica Mogherini 14-nji ýyly Wenada çykyş edip Eýranyň ýadro alalaşy wagtyndaky habar eglan edip şeýle diýdi.
Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek
Eýran hiç bir ýagdaýda, eger hiç bir ýadro ýaragyny ýasajak edinjek bolmazagyny gaýtadan tasdyk etdi. ABŞ'nın prezidenti Barack Obama 14. yurlu aktamda çıkış edip, İran'ın yadır programmasını çeklendirmek ve ona direkt sanskiler koğuşatmak vardı ulu olalışıga gelinenliğini ilan etti.
After 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners,
2 yıllık gepleşiklerden son Birleşen Ştatlar ve bizim halkara hizmettaşlarımız onlar çeylin düşmançılığına kazanıp bulmadık bir dağda kazandı. İran'la onun yadra yarağını edinmeğinin önüne almak var da köp taraflı, uzak mühletli alalaşık kazanırlı.
A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon.
İran'ın prezidenti Hasan Rouhani 14. yurlu İran'ın halkına televizyon yüzlenme ile çıkış edip şeyle dedi.
Ben hoşhalem ki emruz bo muzakirat 23
Men bugun Eýranyň we dünýäniň 6 ýer döwletiniň arasynda 23 aýlap dowam eden gepleşiklerden soň biziň täze bir zamanyň gapysyny açandygymyzy begenýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 30 sentýabrda ýurdun milli howpsuzlyk kengesinde çykyş edip Moskwanyň Siriýada harba operasiýa başlajakdygyny aýdyp şeýle diýdi.
Naşy действия будут осуществляться в строго заданных рамках. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию.
Bizim hareketlerimiz bir kurulan çek çarçuvaların içinde amalı asırlar. Odal bir Siriyanın koşununu onun terror stoporlara karşı alıp barayan kanunu sögüşününe kolluğu veririz. İkinciden bir hova kolluğunu veririz. Kuriyer operasyalarına koşulmuruz. Üçüncüden bu kolluğu Siriyanın koşununun hücum operasyaları devrinine vaktaydan çeklendirilen olur.
На срок проведения сирийской армии наступательных операций.
Француз президент 14 ноябрьда Парижде урулган һөҗүмләр барыда баянат белән чыгыш итте. Француз президенты Франсуа Олланд җеми 130 адам өлтүрен һөҗүм барыда шәйле диде.
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris.
Vatandaşlar, dün Paris'de ve mukaddes denizin yanında Fransa'nın milli stadyonuna olan dağıtlar uruş hareketi, uruş bilen yüzeyiz olup bizim yurdumuzu değişli çare verdi. Bu DAEŞ, İslam Devleti terror toparının cihatçı koşun tarafından Fransa, onun dünyanın her yerini koruyan kımmatlıklarına karşı amal asırlan uruş hareketi deyip Orlanda etti. Orsiyetin Federal Hopsulluk Kulluğunun aslığı Aleksandr Bortnikov, Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin 16. noyarda Moskva'da çıkış edip, Orsiyetin 31. aktyavrda Müsür'ün Sinay Yarımadası'nda ikran uçarının terror hücumunun neticesinde helakçılığa uçuranlığına aitti.
Мы будем искать их везде.
Biz bu hücumun arkasındaki adamları nirede gizlenseler de gözlep taparız. Biz onları dünyanın islenlik yerine olsa da taparız ve cedarenirir deyip Putin'a aitti. Birleşen Ştatların Respublikan prezidentliği kandidatı Donald Trump 7. dekabrda Günorta Kaliforniya'da kolluğçularına yüllenip San Bernardino'da 2. dekabrda olan atışık adam öldürmeleri bilen bağlı Amerika Müslümanların giyirmeğini düzgünleştirme giyirilmeğini teklif etti.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the
Men Donald Trump, bizim yurdumuzun vekilleri nämelerin bolup geçýändigini anyklaýança, musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmeginiň öňünü dolu we keskin ýapmaga çagyrýaryn. Bizde başga çykalga ýok, çykalga ýok diýip olaýtdy.
We have no choice.
Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 17 dekabrda Moskwada ýyllyk metwot ýygnanyna çykyş edip şeýle diýdi.
Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место.
Eger türk ýolbaşçylarynyň arasynda kimdir bir amerikanlaryň bir ýerini ýalama karar eden bolsa, onda men olaryň dogry ýa näme dogry dap edenligini bilmeýärin. Hatda men amerikanlaryň muňa mätäç bolanyny däýerligini hem bilenmok.
Вообще-то не знаю, нужно это американцам или нет.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2015-nji ýyly sesler arkaly halkara sinemanyň soňuna geldik. Onu taýýarlanyp alyp baran ýogsunan Nurwan, täzeliňiz gutly bolsun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Hormatly radio dinleyijiler, mehrimandy onlar Alaska radiosynyň täze ýyla bagyşlanan ýörite gepleşigine başlaýar. Gepleşigimiziň mehmanlary täze ýyla dünýä türkmenleriniň arasyna birinji bolup girýän Ýaponiýanyň garsyndaky Itirup adasynda ýaşaýan türkmenleriň ýaşulsy Kakajan Teminoğlu. Kakajan akka, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sağ olun, sağ olun. Sizden hoş gördük.
Şeýlede Ýewropadaky türkmen diasporanyň wekillerinden Bahar, Bahar senem hoş geldiň gepleşigimize.
Hoş bulduk. Salam aleyküm, merhaba.
Sağ ol. Kibirde yaşayan Türkmen diasporanın vekillerinden Kadir, sene hoş geldin gepleşigimize.
Selam aleyküm, hoş geldik.
Onu sökötesler ilki bilen hawa sözü Kakazanakka verelim. Itirup adasındaki Türkmenlerden her yıl täzeyle bütün galan dünya Türkmenlerinin öngürtü täzeyle giyiren Türkmenlerden. Kakazanakka ne ile duyguyu? Söhem mi Türkmenlerden öngürtü täzeyle giyirmek ne ile duyguyu?
Bize bu hile bu ne yaşamış oldu. Bütün dünyada ilk oldu täzeyi karşılıyor. Bize Moskva'dan dönemde 7 saat yok. Bize ön geliyor da. Bu da her yıl karşılıyor. Son Türkmenler üşüp daha da oğlar. Üşüp ülke Türkmenin dağı ya ve dağı olsa sadakadan başlıyor. Hem ağrıya çağlı sadakadan Ondan sonra bayramçılığı başlıyor tabiyle.
Kakazanakka, neyse maskala Türkmen vaadi son omuraya atladık koyu verdiniz yine omur gerek.
Her iki doğuda, her yaşlar kıtsı okula gitti ara da, hani ulu şehirlere gitti ara. Ona her şey bu yılda kıtsı otuz kayıptır Türkler şu kadar ki tabiyle karşılayacağımız hekkil maskala olup karşılayacağız. O çağrısı olabilir ama yaşlar olur olup zeti illa Türkmenler, üçlü Türkmenler tabiyle illa olur.
Kakazanakka, şu İtirup'taki Türkmenin arasında bir tezeyle mahsus bir adat edin bulum deyip var mı? Bir inha İtirup'taki Türkmenler şeylere kutlaya diyecek adımız var mı?
Türkmenler her gün gerekleşip her gün diyelim kire belli yaptı. Çünkü hani bir üç gün devam ediyor. İki, otu yeri yüce burada hep kalbi işin tezeyle karşılar. Ondan sonra ertesi gün ya devam edip ya üçüncü günü yine de sonra bari bir işin üç gün hem de Türkmenler olup ağzı belli yaptı. Yoksa da atıyorsun. İyi belli belli yaptı. Türkmen de bize tezeyle Yıl kaçakta umutlarımız yıl Türkmen'in kıyı attık çıkarmak hem de nazir hizmetleri kaçaklarımızı doldurup veriyorsa çağrılara, taktıklara hem de bir yerimize soğuk. Suya göre et yak yan değerlik veriyorsa hem de soğuk veriyorsa yaş küçüden yaşlılar çelli. Yaşlılar yalı kovu işte karşılıyorsa tarihleri, tarih bayramları.
Tüm ölümü. Bakar yine sen Avrupa'da yaşatıyorsun Türkmenlerden.
Evet, son karşılayanlardan.
Hava hava. Avrupa'da değil ne? Hem Gütlanya. Avrupa'na el Gütlaya, son Türkmenler sen el Gütlayanız. Bu malumat veriyorsun dünya Türkmenlerine.
Hava. Avrupa'da misal için Christmas diyerlerde İsa Peygamber'in tevden, İslam'dan bunu. Onu Müslümanlar Gütlam zorktur. Yine tevdeyle onun ayrıtıyım. Tevdeyle yine ayrıtıyım Gütlaya Avrupa. O Christmas'tan başlıyor. Tevdeyle hemen bunu Gütlaya Türkmenler. gelenler üşüp doğrama içecek gibiler gelirler şu an. Maç olurlar toplanışı doğrama içecek olarak nefis olsa gelin başısını çağırıyoruz. Tabi ile bizim işi olmasınlar okulda da muallimler var. Tabi ile tabi kutlayarlar o Christmas'ın hiç ili bir bayram şey yok yani. O dine şu tabi ile ama bir eli duruyor. Şu bütün bir dekabr boyunca. Dine şu orada bağlanışı var. Şu neyi bekliyor var. Başka hiç ili bağlanışı yok.
Yıldın kemiğin, yıldın kemiğine. Eğer şefanın fil, vurma bana. Yavrusa hürleden Arap ve Mino. Sporsa Bagdad'dır yeri durunayım, durunayım, durunayım.
Onların havarı Sivir'deki Türkmenlerden alalı. Kadir, siz nehili kutlayanız, nehili tayarlık görüyanız, sizde tevhili nehili oluyor. Su atmosferi anı var, dünya Türkmenlerine aydaydı.
Selamun aleyküm, bütün dünyanın Türkmenlerine selam. Sümcülüktün, hemen yeşil tarihi bayramları da tutuyorum. Şimdi biz neyme tarihi bayramını, ha, şu rastiyet teritoriyonu, onlar çocuk olup, birlikte soğuk bozuldu, sağlar alıp, meydana çıkıp, gülal edip, aylanıp, yol kongasından öldü yol koyup, Türkmen doğumunu giyip, Türkmen kestevini giyip, Ben öz dertlik durum, şunu karattır, öz ağayın kardeşimiz gördük, Türkmenlerimiz var, Türkmen bozuşuyorduk, birbirimiz katlaşı oturuyoruz. O da şükür, enleri kovuyoruz, öz ağzı bir Türkmen yaşamak istiyoruz.
Kadir, onunla siz Tereyil Bayramçılığı Pursodun'dan peydalanıp, onunla Türkmençülüğü atlayanız var, Türkmen doğun telpek geçti, öyle mi?
Ama şu Tereyil Bayramçılığı'nın şu Türkmen doğuları, Türkmen telpek geçti, şu oğlum, kapatıp Türkmen telpek daha da takla oturuyoruz. Fırt karayolu koyduğu Türkmen karayolu.
Kadir ol havacı oranızdaki beylikli halklar gen alın okmayı, soran okmayı. Türkmen eski eski gördünüz rahat deyip.
Yok, yani o soru var. Demedik ki bir matere gelip oturuyorlar. Heram olup görüp sizde ağzıçılık kuşlar size. O dokun kardeş kuşlu değil, heram olup ya. Bir yerde olsun, kalışta olsun, başka yerde olup, şu yer şarında olup, bir yerde olup, Türkmen olup, bizim ağamız, bizim kanımız verir. O olsun kardeşim hem heram olup, kardeşim görgeler aylan yer, kesleşip şükür. Allah kovuy, hem de değil.
Yare budurlar hem de bana temizav Yare yare temizav Çekilen her eve parmalı kamuzav Ağla devler perim katlan kumuşu yok Saygı sıkıyorum sır durdurlayın Durlayın Durlayın Durlayın eyle canlayın durlayın
Onunla tevhili gitleşimimiz cemlesek Kalkacan Akka'dan başlayın bu kutlu sözleri bilen cemleyin sokaçlaşımımızı. Kalkacan Akka söz sizle dünya Türkmenlerine bu kutlu söz.
Merhaba öz geceğimde öz Türkmenlerimizin ağzından uzak kunda orada Japonya bahsinde Türk'te yaşayan bazı Türkmenlerin ağzından bütün dünya Türkmenlerini küçükten ulağa çeyme yetip gelen 2016 yıl bilen kutlayan. Bu işlerinizde şahatlık ağzı verilip sağlık olsun. Yurdunuz atuğda dursun. Bir de yaşatan hem ağzı verilir yitirmen baktı durmuşta yaşarlar. Kardeşler bize de mehman yanınlar, mehman olsunlar. Bariniz yine de tazirliğiniz öyle kutlayan. Baktı olun. Şarkıda şarkıda yitirinler.
Minnettar, sağlayın kesin.
Sağlığı hazır edeyim.
Sağ olun, sağ olun.
Bakar.
Ne o, Avrupa'daki ehli Türkmenlerin adından yaşlarım, onların yönleşinin adından ehli değilisi Türkmenlere başkalarına ağzı verilir. Can sağlık, işlerine, sünnet, nesip olsa 2016 yıl ağzı verilir. Farahat yeni olsun. Uruşlarım bu torsun. Farahatçılık olsun hem de yerde. Hem de maşallahlarda devlet arzu ediyorum.
Tamam. Kadir soğuk yerden Sibirya'dan kutlak koyuyor.
Minnettar dileyen hemen şu 2015'e yetmedik arzularına 2016 yetsin deyip dileyen. Şu onların koyul olsun deyip dileyen. Şu hemen de yağış uzak. Bazı kozak asa her efendim böyle. Bütün dileyen Türkmenlerine, bütün oğudaşlarımıza, bütün karındaşlarımıza, bütün ağı doğulumuza, atayınlarımıza ve hemen de kutlayarım. Çünkü yürüyorumdan yaşlarımızın motun yet bırakmak üzere yetsin.
Allah'ın
canını
ölçer. Kalkacan Akka, Bakar, Kadir, Adatlık Radyası'nın tarihiyle bağışlanan yürüyüte gepleşiğine katlaşıp aydan arzu isterleriniz, dilerleriniz kavul olsun. Köp sağ olun.
Böyle aydanınız. Sağ olun.
Sağ olun. Soyda görüşelim. Katlaştıralım. Sağ olun. Sağ olun. Minnettar hemen de.
Sağ olun.
Sağ olun. Sizler gelin benim yaydım av. Yara! Kanıma, kanıma, kanıma. Aşık Ahmet Kari Kulturnay'ın Durnay'ın Durnay'ın Durnay'ın Durnay'ın Durnay'ın Durnay'ın Durnay'ın
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.